คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai ออสเตรเลียได้ออกมาตรการอนุญาตให้เฉพาะพลเมืองผู้อยู่อาศัยในออสเตรเลียและญาติโดยตรงของบุคคลเหล่านั้นเดินทางเข้ามาในออสเตรเลียได้เท่านั้นแต่จะต้องถูกพาไปแยกตัวเพื่อกักโรคแบบภาคบังคับที่โรงแรมต่างๆที่แต่ละรัฐกำหนดไว้นะคะก็ได้มีคนไทยที่อาศัยถาวรอยู่ในออสเตรเลียที่เดินทางเข้ามาเช่นกันค่ะและกำลังถูกกักโรคในโรงแรมนะคะวันนี้คุณหน่องคนไทยในซิดนีย์ก็จะมาเล่าให้เราฟังค่ะว่าตั้งแต่เครื่องบินลงจอดที่ออสเตรเลียแล้วรัฐบาลมีมาตรการอย่างไรบ้างมีการควบคุมผู้เดินทางเข้ามาเข้มงวดแค่ไหนมีการดูแลด้านที่พักอาหารพร้อมดูแลด้านสุขภาพและสวัสดิภาพของผู้ที่ถูกกักโรคที่โรงแรมอย่างไรและในความเห็นของคุณหน่องนั้นเธอได้รับการดูแลที่ดีจากรัฐบาลออสเตรเลียหรือไม่และมาตรการนี้มีความจำเป็นแค่ไหนดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยมีบทสัมภาษณ์เรื่องนี้ค่ะฟังคะขณะนี้นะคะคุณหน่องนะคะอยู่ที่ซิดนีย์ก็กำลังถูกกักตัวอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในซิดนีย์นะคะสวัสดีค่ะคุณหน่อง
สวัสดีค่ะ
คุณหน่องเดินทางเข้ามาในออสเตรเลียได้ยังไงอะคะหลังจากที่เรียกว่าออสเตรเลียปิดประเทศแล้วเนี่ยนะคะมีไฟล์มาจากเมืองไทยหรือว่าจากที่ไหนคะ
มีค่ะเป็น2ไฟล์สุดท้ายนะคะในช่วงที่วันที่หน่องกำลังจะเดินทางมาเนี่ยปัจจุบันไม่แน่ใจว่าเหลืออีกกี่ไฟล์แต่ว่าวันที่หน่องได้เดินทางมาจนไฟล์ที่บุ๊กไว้นะคะวันที่10ยังมีอีก2สายการบินค่ะ
บินตรงมาจากที่เมืองไทยเลยหรือว่าต้องไปแวะที่ประเทศอื่นคะ
จากสุวรรณภูมิอะคะต้องไปทรานสิตที่ประเทศกาตาร์นะคะเมืองโดฮาจากโดฮาก็ต่อมาอีก15ชั่วโมงมาถึงซิดนีย์ค่ะ
คุณหน่องมาถึงนี่อันนี้รู้ตัวก่อนหรือเปล่าคะว่าจะต้องมาถูกกักตัวแบบที่เป็นภาคบังคับเนี่ยค่ะ
ค่ะได้ทราบข่าวมาบ้างแล้วค่ะเพราะว่าติดตามข่าวจากออสเตรเลียอยู่ตลอดเวลานะคะว่าอัปเดตสถานการณ์โควิดไปถึงไหนบ้างจะปิดประเทศจะปิดโรงเรียนจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในแต่ละวันนะคะ
คุณหน่องนี่ก็คือเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ที่ซิดนีย์ทำงานอยู่ที่ซิดนีย์แล้วก็บังเอิญไปเที่ยวที่เมืองไทยแล้วก็เลยต้องกลับมาอย่างเร่งด่วนใช่ไหมคะ
เป็นช่วงเวลาพักร้อนพอดีนะคะแล้วก็ได้กลับไป4อาทิตย์ตามที่วางแผนไว้นะคะได้อัปเดตข่าวทุกวันแล้วทางออสเตรเลียก็ประกาศว่าไอ้ resident นะคะที่อยู่ overseas ที่ต้องการจะกลับขอให้กลับด่วนแต่น้องยังไม่ตัดสินใจกลับในตอนนั้นนะคะในช่วงที่อยู่ในช่วง holiday เนี่ยมันมีภารกิจที่จะต้องทำช่วงที่เขาประกาศให้คนออสเตรเลียกลับมาก็ยังไม่อยากกลับเพราะว่าภารกิจยังไม่เสร็จก็เลยประวิงเวลารอดูว่าเรายังมีเวลาอยู่แล้วก็ออสเตรเลียก็ยังไม่ล็อกดาวน์แล้วสายการบินก็ยังมีอยู่บ้างบางสายการบินนะคะคืออัปเดตเช็คทุกวันนะคะจนวันสุดท้ายก็ได้ตั๋วเครื่องบินกลับมาค่ะ
ทีนี้พอมาถึงแล้วเนี่ยนะคะเป็นการกักตัวแบบภาคบังคับเนี่ยนะคะพอบินมาถึงปุ๊บเขามีกระบวนการยังไงบ้างคะคุณน้อง
กระบวนการของรัฐที่ได้ประกาศไว้แล้วนะคะเขาแจกเอกสารให้เลยจากเครื่องบินนะคะตอนที่แลนดิ้งเนี่ยเจ้าหน้าที่ของสายการบินก็ให้ทุกคนนะคะผู้โดยสารทุกคนยังอยู่บนเครื่องบินก่อนแล้วก็แจกเอกสารเกี่ยวกับการกักตัวนะคะว่าจะต้องทำยังไงบ้างมีเอกสารให้อ่านจะต้องกรอกเอกสารว่าเรายินยอมที่จะกักตัวแต่เป็นภาคบังคับอยู่แล้วให้เราจัดการกรอกเอกสารชื่อที่อยู่นามสกุลว่ามาจากไหนมาจากประเทศอะไรผ่านประเทศไหนมาบ้างค่ะแล้วหลังจากนั้นให้ผู้โดยสารทุกคนที่จะต้องออกจากเครื่องนะคะค่อยๆทยอยออกมาแล้วก็มีมาตรการให้ทุกคนพยายามอยู่เว้นช่วงระยะห่างกันแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะเป็นทหารและตำรวจจะ อยู่ระหว่างข้างทางที่เราลงมานะคะตั้งแต่ลงจากเครื่องแล้วก็มาถึงเข้ามาในสนามบินนะคะจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเป็นทางเดินที่เขาจัดไว้ให้นะคะว่าจะต้องเดินทางนี้เข้าช่องนี้แล้วก็ผ่าน immigration แล้วก็ผ่านการตรวจเช็คร่างกายเป็นระยะไปอะค่ะ
พอผ่านเสร็จแล้วเนี่ยเขาพาเราไปขึ้นรถหรือว่าพาไปโรงแรมยังไงอะคะ
ทางนี้ก็จัดไว้แล้วนะคะเป็นรถบัสหลังจากที่ผ่าน immigration รับกระเป๋าแล้วก็ผ่าน declare นะคะก็จะเหมือนปกติทุกอย่างเหมือนไฟปกติที่เราบินมานะคะที่ก็จะมีการตรวจเช็คของว่าเราดีแคลอะไรมาบ้างอาหารที่นำมามีอะไรบ้างก็จะผ่านด่านตรงนี้ไปจนด่านสุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีรถบัสนะคะมารอรับอยู่ให้ทุกคนยืนรอเข้าคิวเว้นระยะห่างตามที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้เราก็ทุกคนก็จะขึ้นรถบัสที่ทางเจ้าหน้าที่จัดมาให้รอบนี้น่าจะเป็นประมาณสักประมาณ50 คนนะคะบัสไฟของหนองไฟนี้รถบัสประมาณ4คันที่เขาจัดมาให้แต่ว่าก็จะเป็นแบ่งเป็นช่วงนะ2คันแรกแล้วก็2คันหลังซึ่งน้องก็จะอยู่ในช่วง2คันหลัง2คันแรกเราก็ไม่ทราบว่ารถบัสเนี่ยจะไปส่งที่โรงแรมอะไรที่เขาจัดไว้ให้ซึ่งเขาจะไม่มีการบอกเลยว่าเราจะไปกันที่โรงแรมไหนแล้วก็อยู่ที่ไหนเขาก็ไม่บอกเราตั้งแต่แรกทุกคนก็จะอยู่ในรถบัสซึ่งก็จะมีเว้นช่วงระยะห่างไว้เหมือนกันค่ะ
ไปถึงโรงแรมที่เขาจัดให้เราเนี่ยเขาพาเราไปที่ห้องหรือให้เราไปที่ห้องยังไงอะคะ
หลังจากที่รถบัสมาถึงสถานที่ก็โรงแรมที่เขาจัดไว้ให้นะคะก็เป็นโรงแรมระดับ4 ดาวที่หนองได้แล้วก็ทุกคนก็จะต้องกรอกเอกสารอีกกรอกเอกสารเช็คอินเข้าโรงแรมนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจเข้ามาอธิบายว่าขึ้นมาอธิบายบนรถนะคะว่าวันนี้ทุกคนในรถบัสจะต้องพักโรงแรมนี้ให้ทุกคนกรอกเอกสารเช็คอินเข้าโรงแรมก็จะมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ว่าติดต่อได้ยังไงที่ไหนกรอกให้เรียบร้อยแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะเป็นทหารตำรวจนะคะก็เอาลงไปเช็คอินให้เราที่หน้าเคาน์เตอร์แล้วก็จะเรียกทีละคนนะคะที่เหลือก็จะนั่งรออยู่ในรถคนที่นั่งอยู่หน้าสุดก็ออกไปก่อนเว้นช่วงไปเป็นระยะประมาณสัก5 นาทีต่อ1 คนในการเช็คอินนะคะกระเป๋าสัมภาระของทุกคนเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เป็นทหารและตำรวจก็จัดการเอาลงไปให้หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินให้เรียบร้อยเราก็แค่นั่งรอนะคะรอเรียกว่าคนถัดไปจะเป็นใครก็ลงไป
พอพาไปที่ห้องเนี่ยลักษณะห้องนี่เป็นยังไงคะแล้วคุณหนองบอกว่าไปถึงปุ๊บนี่ก็คือออกจากห้องไม่ได้หลังจากนั้นใช่ไหมคะ
หลังจากเช็คอินเรียบร้อยนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะประกบแต่ละคนหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็หนึ่งคนไม่ว่าอาจเป็นทหารหรือตำรวจก็ได้ของหนองนี่ได้เจ้าหน้าที่เป็นทหารผู้หญิงนะคะก็ได้พาหนองขึ้นลิฟต์แล้วก็เอาสัมภาระให้ด้วยซึ่งเราก็ไม่สามารถเลือกห้องได้ไม่อนุญาตให้มีคาร์ดได้นะคะเขาจะเปิดห้องให้แล้วก็ให้เราเข้าไปแล้วก็บอกว่าเราไม่สามารถที่จะมีคาร์ดหรือออกมานอกห้องได้ค่ะตั้งแต่วันนั้นก็จะอยู่ในห้องเลยเป็นเวลา14 วัน
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุคนที่เดินทางสมมติเดินทางมากับครอบครัวด้วยกันสมมติเดินทางมากับแฟนอะไรเงี้ยนะคะเวลาที่ไปกักตัวเนี่ยเขาก็ต้องแยกห้องให้เลยใช่ไหมคะ
เท่าที่สังเกตนะคะในไฟล์หน่องจะมีแม่ลูกคู่หนึ่งมีคู่สามีภรรยาแล้วก็มีคู่แฟนเท่าที่เห็นเท่าที่สังเกตที่มาด้วยกันในรถบัสคันเดียวกันนะคะเท่าที่สังเกตแม่ลูกควรจะอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็คู่แฟนเนี่ยเขาเรียกไปทีละคนอยู่แล้วแสดงว่าทุกคนจะต้องได้ห้องหนึ่งห้องเดียวแยกกันอยู่อาจจะมีข้อแม้ถ้าเกิดว่าคู่แฟนหรือคู่ภรรยาอาจจะขอและมีเหตุผลที่ดีพอเขาอาจจะให้นะคะก็อาจจะมีสอบถามว่าไปด้วยกันมาตั้งแต่ที่ไหนเมื่อไหร่ถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งเป็นหรือติดเชื้อเนี่ยมันก็ต้องติดมาจากที่เขามาแล้วนะคะก่อนขึ้นเครื่องหรือว่าอยู่ในเครื่องเพราะว่าเขาจะมาด้วยกันตลอดในอันนี้หนองดาวเอาคิดว่าถ้าเขาขอเหตุผลว่าอยู่ด้วยกันน่าจะได้นะคะ
พอเขาพาเราไปถึงห้องแล้วเนี่ยเราจะต้องอยู่ในนั้น14 วันเนี่ยนะคะการดูแลนี่เขามีการเอาอาหารเอาน้ำเอาอะไรสิ่งของจำเป็นอะไรมาให้เรายังไงอะคะ
เขาจะมีการบริการนะให้อาหาร3 มื้อมีน้ำมาให้2 ครั้งวันละ2 เวลานะคะเช้าแล้วก็บ่ายให้น้ำวันละ4 ลิตรครึ่ง อาหารก็จะเป็นbreakfast lunch and dinner นะคะ3เวลา
เท่าที่คุณหน่องได้อยู่มาเนี่ยนะคะคิดว่ารัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยดูแลผู้ที่เดินทางเข้ามานี้ดีไหมคะ
ดีมากค่ะเป็นการดูแลที่เข้มงวดมากแล้วก็เป็นการจัดการที่ดีมากเพราะว่าเราไม่สามารถออกไปไหนได้เลยก่อนหน้านี้สัก2อาทิตย์ทุกคนที่กลับมาจากโอเวอร์ซีนะคะได้ข่าวว่าจะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านซึ่งบางคนไม่มีความรับผิดชอบตัวเองก็พยายามออกนอกบ้านแล้วก็มีปัญหาเรื่องการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นรัฐบาลก็เลยได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาว่าทุกคนที่กลับมาหลังวันที่28เนี่ยจะต้องกักอยู่ที่สถานที่ที่รัฐบาลจัดให้เช่นโรงแรมต่างๆพวกนี้นะคะเป็นมาตรการที่ดีในความคิดของหน่องที่ดีมากๆคือเราไม่สามารถออกไปไหนได้เลยแต่เขาสามารถที่จะให้เราได้ทุกอย่างแค่อิสรภาพที่เราไม่ได้ออกจากห้องเท่านั้นเองอยากได้อินเทอร์เน็ตอยากได้ดูหนังฟังเพลงทุกอย่างเขาโปรไวให้หมดเลยซึ่งเป็นมาตรการที่ดีนะคะแล้วก็การ checking up health checking up นะคะใช้หมอหรือพยาบาลเนี่ยโทรเข้ามาเช็คเราทุกๆวันแล้วก็จะมีการ personal check โดยการมาน็อกประตูแล้วก็ดูสภาพอาการของเราในการตอบสนองนะคะมาเปิดประตูเร็วไหมถ้าเปิดประตูช้าก็อาจจะน็อกเพิ่มมากขึ้นสังเกตอาการของผู้ที่อยู่ในห้องว่าจะเป็นยังไงโดยการเห็นซึ่งเขาเรียกว่า face to face นะคะมีการสัมภาษณ์กันนิดหน่อยอาการเป็นยังไงบ้างวันนี้มีอะไรให้เราช่วยเหลือไหมต้องการอะไรเพิ่มก็ขอให้บอกซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อาจจะเป็นตำรวจหรือทหารจะมาคู่กันนะคะวันละ1ครั้งแล้วก็เช็คอัพทางโทรศัพท์วันละ1ครั้งค่ะ
ค่ะเรียกว่าคนที่อยู่ในการกักตัวเนี่ยก็ได้รับการดูแลที่ดีคือมีอาหารไม่ต้องออกไปถ้าสมมติกักตัวที่บ้านก็ต้องหาคนไปซื้ออาหารให้แต่อันนี้มีให้หมดแล้วก็มีหมอโทรศัพท์เข้ามาคุยแล้วก็มีคนมาถามอาการดูว่าเอ๊ะเราไม่สบายหรืออะไรยังไงด้วยหรือเปล่าใช่ไหมคะก็ค่อนข้างดี
ใช่ค่ะ
ในช่วงนี้ที่ถูกกักตัวเนี่ยนะคะคุณหน่องมีความท้าทายหรือว่ามีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราเหมือนเป็นนักโทษหรือมีความเหงามีความเบื่ออะไรยังไงไหมคะ
ในความคิดของหน่องอันนี้เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนควรจะช่วยเหลือกันนะคะถ้าเราตกอยู่ในสภาพแบบนี้เราต้องยอมรับให้ได้ว่าเราต้องทำยังไงเราช่วยเหลือรัฐบาลไม่ได้แค่นั้นเราช่วยเหลือคนอื่นด้วยถ้าเราเกิดติดเชื้อขึ้นมาจริงๆเนี่ยถ้ารัฐบาลไม่ได้จัดให้เราอยู่ตรงนี้แล้วเราไปอยู่ข้างนอกบางคนไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองติดเชื้อมามันก็จะไปแพร่กระจายต่อคนอื่นซึ่งตัวเองไม่รู้แล้วก็ออกไปข้างนอกบ้านนะคะมาตรการอย่างนี้เป็นมาตรการที่ดีมากแล้วก็ทุกๆคนควรจะมีสามัญสำนึกนะคะว่าต้องทำอะไรในช่วงนี้ในความรู้สึกของหน่องนี่การอยู่ที่นี่เป็นการช่วยทุกๆคนให้ปลอดภัยและตัวเองปลอดภัยด้วยแล้วก็ไม่ได้มีความลำบากหรือรู้สึกว่าจะต้องโดนกักขังเหมือนไร้อิสรภาพไม่ใช่ค่ะเรามีกิจกรรมที่ต้องทำอย่างน้องเยกันต้องทำเยอะในแต่ละวันเช่นเช้าๆมาก็เช็คข่าวก่อนนะคะข่าวคืบหน้าของโคโรนาไวรัสเนี่ยไปถึงไหนแล้ววันนี้คืบหน้าไปยังไงรัฐบาลจัดการยังไงเช่นล็อกดาวน์ไหมจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันนี้เราดูได้จากตรงนี้แล้วถ้าเราอยู่ตรงนี้เราเป็นการช่วยเขาอยู่แล้วมาตรการการจัดการตัวเองที่อยู่ในช่วงนี้14วันก็จะมีลิสต์รายการของตัวเองอยู่นะคะคือเรารู้อยู่แล้วว่าก่อนหน้านี้จะต้องมาอยู่ลักษณะแบบนี้น้องคิดมาแล้วว่าน้องต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวันน้องก็เตรียมหนังสือมา3เล่มลิสต์รายการมาเลยว่าในแต่ละวันตื่นเช้าว่าต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวันที่อยู่มาจนกระทั่งวันนี้นะคะวันที่13แล้วอีก2วันก็จะออกเนี่ยค่ะเป็นช่วงเวลาที่ไม่น่าเบื่อเพราะว่าเราจัดการกับตัวเราได้นะคะว่าเราต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวันก็ยุ่งพอสมควรมีเพื่อนโทรมาบ้างจัดการเรื่องเอกสารที่ค้างอยู่บ้างแล้วก็มีเรื่องให้ทำเยอะแยะค่ะออกกำลังกายบ้าง
หลังจากนี้นะคะอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะได้กลับไปใช้ชีวิตปกติแล้วเนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่ากังวลหรือว่าเป็นห่วงไหมคะเกี่ยวกับอนาคตของเราที่ตอนนี้สภาพบ้านเมืองเศรษฐกิจก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างออกไปจากแต่ก่อนมากทีเดียวนะคะ
ส่วนของหน่องเนี่ยไม่มีผลกระทบอะไรเลยค่ะหลังจากออกไปแล้ววันศุกร์นี้ก็หยุดพักปรับตัวนะคะเสาร์อาทิตย์2วันก็น่าจะโอเคปรับตัวได้วันจันทร์นะคะก็ได้กลับไปทำงานตามปกติค่ะ
สุดท้ายนะคะคุณหน่องอยากจะให้ฝากถึงคนไทยนะคะที่อาจจะเดินทางเข้ามาในออสเตรเลียแล้วก็อาจจะต้องถูกกักตัวอย่างที่คุณหน่อง ได้มีประสบการณ์ตรงนี้ค่ะมีอะไรจะฝากไหมคะ
ค่ะก็ฝากทุกคนนะคะขอให้ดูแลตัวเองดีๆก่อนดูแลสุขภาพก่อนเพราะว่าอันนี้สำคัญที่สุดก่อนที่จะบินเข้ามานะคะให้เช็คอาการของตัวเองให้รักษาสุขภาพให้แข็งแรงไว้ก่อนค่ะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดแล้วก็ถ้าทราบแล้วว่าจะต้องโดนกักตัวแบบนี้ขอให้ทุกคนเนี่ยหาดูนะคะว่าตัวเองชอบอะไรลิสต์รายการออกมาเลยนะคะว่าในช่วง14วันเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวันอันนี้สำคัญมากเหมือนกันเป็นรองอันดับ2นะคะว่าเพื่อไม่ให้ตัวเองเบื่อเพื่อไม่ให้ตัวเองเครียดอันนี้สำคัญเหมือนกันนะคะความเครียดนี่เป็นไปได้1ถ้าบางคนไม่มีเพื่อนหรือไม่มีครอบครัวอะไรที่จะต้องติดต่อหรือคุยด้วยเนี่ยจะเหงามากๆส่วนตัวหนองเองเนี่ยมีเพื่อนเยอะก็จะคุยกันทาง LINE บ้างทางโทรศัพท์บ้างทางอินเทอร์เน็ตบ้างนะคะก็ควรจะนะคะเตรียมพร้อมเขาเรียกว่าเป็นการเตรียมพร้อมมาจาก OC เลยที่จะต้องมาเนี่ยทำยังไงก็ได้ว่าเราจะต้องมีกิจกรรมทำทุกวันลิสต์ตารางไว้เลยก็ดีค่ะเพื่อจะให้ตัวเองได้มีอะไรยุ่งๆในแต่ละวันเพื่อให้เวลาในแต่ละวันเนี่ยผ่านไปเร็วยิ่งขึ้นโดยที่ไม่มีความเบื่อหน่ายในชีวิตแล้วก็มาตรการสำคัญของที่นี่คือเขาเข้มงวดในเรื่องการเช็คอัพนะคะถ้ารีเควสต์เป็นสเปเชียลรีเควสต์มาจากข้างนอกให้ญาติพี่น้องเอาของมาให้เนี่ยเขาจะเช็คอัพว่าของที่เราสั่งมาออเดอร์มาเนี่ยมีอะไรบ้างจะมีตำรวจค้นนะคะเขาห้ามพวกของมีคมหรือพวกยาอะไรก็แล้วแต่คลายเครียดอะไรเงี้ยค่ะเขาจะเช็คตลอดว่ามีอะไรบ้างแล้วก็สอบถามคนที่มาให้ว่ามันคืออะไรอะไรบ้างที่เราต้องการเนี่ยอันนี้สำคัญค่ะเขาจะสตริกมากค่ะ
ขอบคุณมากนะคะคุณหน่องที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ยินดีมากค่ะ
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ